Halo Pak Max, selamat pagi.
Halo, selamat pagi Bu Nadia.
Iya Pak Max, apa kabarnya? Baik?
Baik, baik, sehat. Terima kasih.
Baiklah Pak Max, pagi ini kita Radio Idola ingin mendiskusikan soal kondisi perekonomian dan keuangan global yang terus berlanjut ketidakpastiannya, sehingga diperkirakan konon katanya akan semakin menekan perekonomian domestik kita. Nah Pak Max, mungkin dalam kesempatan ini Anda bisa menjelaskan pada kami semua nih, di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global tersebut, kira-kira bagaimana mengantisipasi dampak ekonomi domestik agar tidak semakin terpukul, Pak Max?
Baik, terima kasih. Jadi memang kondisi global ini sekarang dalam kondisi ketidakpastian ya, dalam konteks suku bunga The Fed yang masih diprediksi akan kembali meningkat. Kemudian juga tensi perdagangan antara Amerika dengan Tiongkok yang kian memanas dan dilanjutkan oleh kemungkinan devaluasi yuan, renminbi begitu ya. Kemudian juga dilanjutkan oleh kondisi moneter di Eropa yang juga melakukan langkah-langkah pengetatan likuiditas. Nah, tentu ini adalah merupakan tantangan yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia ya, tapi oleh semua banyak negara di dunia. Tentu sekarang yang menjadi permasalahan kita adalah bagaimana kita bisa menyikapi kondisi global ini yang tidak menentu begitu ya, penuh risiko. Nah tentu tantangannya adalah bagaimana kita bisa membangun ketahanan ya, ketahanan atau dalam perkataan lain ya, kekenyalan perekonomian nasional kita menghadapi gangguan-gangguan ataupun tantangan yang ada di lingkungan eksternal.
Bagaimana kita memiliki daya tahan gitu ya untuk
Ya, karena kita adalah bagaimana mensiasati kondisi global yang penuh ketidakpastian ini.
Menyiasati kondisi global yang penuh ketidakpastian, sementara kita memang masih bergantung pada kondisi global ya, karena kita ekonomi kita menganut ekonomi pasar dunia juga ya.
Betul. Kita sebagai negara yang terbuka begitu ya, sebagai negara yang terbuka tentu kondisi global akan banyak mempengaruhi kondisi kita ya. Nah, tetapi tentu kita tidak perlu terlalu pesimis juga ya, di balik tantangan global yang begitu sangat ketat. Tentu banyak peluang-peluang yang bisa kita optimalkan. Terutama saya melihat ada beberapa reform ya, economic reform yang bisa terus diperkuat oleh pemerintah ya sejak 2014.
Nah, beberapa reform ya.
Menurut saya economic reform yang bisa disikapi di tengah kondisi ketidakpastian global, terutama menyikapi harga minyak dunia ya, yang terus menaik. Nah, mungkin idealnya seperti awal-awal pemerintahan Jokowi Widodo ya, ketika awal berkuasa, beliau dengan penuh keyakinan mencoba membuat bagaimana membangun fleksibilitas daripada harga energi domestik ya. Nah itu ditandai oleh pengurangan subsidi energi dan dialihkan sebesar-besarnya untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Namun saya melihat kecenderungan belakangan ini, momentum ini seperti cenderung melemah begitu ya, cenderung melengah. Bahkan kondisi yang ada saat ini menunjukkan pemerintah begitu sangat setback begitu ya, regresif terhadap kebijakan energi misalkan ya. Kebijakan subsidi terus dipupuk begitu ya. Bahkan ada wacana akan memberikan subsidi untuk yang Pertalite begitu ya, dan premium kembali beredar di market. Nah, sebetulnya momentum-momentum ini yang saya lihat sebagai setback. Akibatnya apa? Akibatnya ini seperti bom waktu ya, bom waktu yang sekarang kita melihat harga begitu naik sangat tinggi ya, Rp700 misalnya, Rp600 untuk bahan bakar per liter. Nah harusnya momentum ini bisa dikendalikan jika pemerintah konsisten untuk membuat harga lebih fleksibel. Tentu orang tidak berkeberatan ya jika fleksibilitas harga naik Rp25 atau Rp50 daripada harga langsung tiba-tiba naik begitu sangat sangat tinggi ya. Nah kebiasaan ini yang sebetulnya diawali dengan strategi yang bagus di depan pemerintahan Joko Widodo ini tidak secara konsisten diterapkan. Sebetulnya ini peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah yang saya maksudkan dengan kekenyalan dan ketahanan ekonomi domestik adalah kehandalan pemerintah untuk mencoba merubah behaviornya ya di tengah ketidakpastian kondisi global. Kita mencoba untuk bisa lebih smart gitu ya, smart menyikapi ini. Tetapi Itulah satu titik kelemahan yang saya kira mungkin perlu dievaluasi oleh pemerintah saat ini. Kira-kira bagaimana kita menyikapi ini, Mbak. Jadi sebetulnya di satu sisi betul ada tantangan, tetapi di sisi lain banyak peluang-peluang untuk reform ya, economic reform yang bisa kita lakukan.
Oh, jadi menurut Anda langkah yang dilakukan pihak pemerintah behavior sekarang ini belum cukup smart gitu untuk meningkatkan daya tahan kita ya?
Iya betul. Jadi kalau misalkan saya coba amati ya dari kondisi inflasi kita ya, saya melihat jadi kalau kita lihat inflasi itu ada komponen inti, ada komponen administrasi dan ada komponen gejolak ya. Kalau saya lihat dari sisi komponen inflasi inti, itu komponen inflasi yang berada dalam kontrol Bank Indonesia itu cukup cukup baik ya. Jadi Bank Indonesia cukup cukup konsisten menjaga komponen inflasi inti. Nah, yang cukup menarik sebetulnya adalah di komponen komponen inflasi yang berasal dari administrative price ya, harga yang diatur oleh pemerintah. Memang tampak sekali akhir-akhir ini harga ini cenderung menjadi lunak ya, melunak. Tapi melunaknya ini adalah sebetulnya menurut saya tragedi bleeding ya, bleeding. Kenapa saya sebut bleeding? Karena stabilisasi harga yang dibangun oleh pemerintah itu berdasarkan kepada risiko subsidi yang terus naik ya, risiko subsidi yang terus naik, subsidi energi dan lain sebagainya. Yang kedua, bleeding yang kedua adalah saya melihat bahwa ada suatu transfer beban subsidi yang saat ini menjadi tanggungan berat Pertamina dan PLN. Nah, di satu sisi memang bagus ya, harga administrasi bisa stabil, tetapi ada dua bleeding yang bisa menjadi bom waktu pemerintah ke depan. Nah, dalam konteks ini saya melihat penting dicermati. Nah, terus juga yang saya kira penting adalah komponen inflasi yang bergejolak. Jadi naiknya harga barang-barang itu disebabkan karena faktor iklim atau infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, saya melihat memang pembangunan infrastruktur yang masif gitu ya, yang masif saat ini, jalan, pelabuhan, kereta, dan sebagainya, itu belum memberikan suatu indikasi yang signifikan terhadap pengendalian inflasi yang sifatnya bergejolak. Artinya kita masih ada harapan nih, dengan nanti tuntasnya pembangunan infrastruktur, kita harapkan paritas harga antar daerah, stabilisasi harga yang didorong oleh penguatan infrastruktur akan semakin baik. Jadi di satu sisi ada prospek, tetapi di sisi lain juga ada celah-celah kesempatan ekonomi yang seharusnya bisa dimanfaatkan pemerintah, namun nampaknya pemerintah agak sedikit mengulur-ulur begitu ya, mungkin ya karena mungkin ini tahun politik dan lain sebagainya, jadi ada faktor-faktor di luar ekonomi yang memang membuat pemerintah punya pandangan-pandangan agak berbeda dari ansih ekonomi semata begitu ya.
Ya, menarik nih penjelasan Anda. Jadi ada komponen inflasi inti tadi itu yang termasuk dengan kebijakan moneter ya?
Betul. Jadi kalau kami amati ya kebijakan komponen inflasi inti dengan melihat periode Januari sampai Juni ya antara 2017 dan 2018 saya melihat cenderungannya semakin baik ya.
Oh iya.
Artinya Bank Indonesia cukup memahami permasalahan yang ada dan melakukan respon-respon kebijakan yang positif sehingga inflasi inti itu bisa terkendali di tengah kondisi rupiah yang kecenderungannya terus melemah ini ya. Itu mungkin apresiasi untuk kinerja baik dari Bank Indonesia ya.
Itu satu, tapi itu saja tidak cukup kebijakan moneter ini.
Betul, itu saja tidak cukup. Nah, oleh sebab itu seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu di Harian Kompas, perlu ada suatu kesadaran yang cukup tinggi untuk sisi fiskalnya. Jadi pemerintah perlu memikirkan dengan lebih cermat lagi bagaimana fiskal bisa mensupport elemen-elemen positif dari kebijakan moneter. Nah, tadi celah-celahnya adalah bagaimana kita tidak melakukan setback policy ya dalam konteks memainkan kembali instrumen subsidi. Nah, karena betul subsidi tetap diperlukan oleh masyarakat, tapi tentu kita bicara pada golongan masyarakat yang mana yang berhak mendapatkan subsidi. Nah, tentu dengan berbagai kebijakan sosial yang sudah ada, harusnya pemerintah lebih percaya diri ya. Karena artinya apa? Artinya kelompok yang akan terkena dampak harusnya dia bisa dikompensasi dengan berbagai kebijakan sosial yang begitu besar ya dari pemerintah ya. Nah, harusnya pemerintah bisa melihat sisi peluang itu. Tapi kenyataan yang ada adalah subsidi, misalnya kita bicara LPG ya. Subsidi LPG dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak ya, katakanlah. Padahal di situ sudah ditulis ya di tabung 3 kilo subsidi untuk masyarakat miskin ya, tapi tetap saja karena tidak ada satu desain kebijakan yang ditata secara serius menyebabkan bleeding tadi ya, dua bleeding yang saya sebut tadi, itu terjadi. Nah, ini bisa membahayakan ekonomi kita di tengah. Kenapa saya bilang membahayakan? karena kita akan mencoba untuk mengejot pendapatan pajak. Nah, tetapi kenyataannya target ini tidak tidak terrealisir seperti yang diharapkan.
Harusnya
dalam kondisi demikian, efisiensi penggunaan anggaran itu harus semakin tinggi ya. Harus semakin tinggi. Anggaran dialokasikan pada sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan investasi terbesar di masa sekarang dan masa depan. Tapi nampaknya tadi ya, ekonomi tidak bisa bergerak sendiri, di situ ada dimensi politik dan lain sebagainya. Ini juga yang membuat sandungan-sandungan, ataupun dengan kata lain ya, pemerintah berdiri di dua kaki ya.
Di dua kaki.
Karena ya tadi, isu 2019, kondisi-kondisi yang seperti ini ya, membuat memang tidak mudah membuat pilihan-pilihan ekonomi yang benar ya.
Lagi dilema nih soalnya ya, lagi dilema keputusan-keputusannya. Betul. Itu soalnya berkonsekuensi cukup berat mungkin ya untuk melakukan sebuah keputusan-keputusan ekstrim yang nggak sama seperti behavior-behavior sebelumnya gitu loh, Pak Max.
Betul.
Nah, oke.
Okay. Tapi memang menurut saya desain kebijakan itu tidak bisa hanya untuk sekarang ya. Jadi bagaimana kita punya long term design ya. Kebijakan jangka panjang yang betul-betul bisa membuat ekonomi semakin efisien,
ya
kan, semakin baik lagi ke depan.
Itu maksud Anda, maksud Anda kebijakan ekonomi harusnya sudah ada blueprint sehingga bisa ada pemilihan umum pun apapun itu harusnya tidak mempengaruhi gitu ya, Pak?
Iya, tadi yang saya bilang, yang terpenting adalah bagaimana kita punya mekanisme kekenyalan. Jadi ketika kondisi global berubah, kita punya mekanisme kekenyalan di dalam ekonomi domestik kita.
Yang mana kita sekarang belum punya ya? Atau
yang sekarang saya melihat belum setengah hati.
Belum sepenuh hati.
Masih setengah hati, masih berdiri di dua kaki yang
baik.
Nah, kondisi inilah yang membuat tentu pelaku-pelaku usaha menjadi agak bingung ya. Pemerintah ini arahnya mau kemana sih ya kan?
Itu yang masih.
Iya, itu yang saya kira menjadi tantangan pemerintah sekarang.
Okay.
Dalam kondisi ketidakpastian global, tentu konsistensi kebijakan itu menjadi keharusan ya, it's a must. It's a must to implement a consistent policy.
Tapi gini, sorry.
Saya kasih contoh lagi.
Saya
kasih contoh lagi. Kebijakan pemerintah memberikan insentif fiskal ya untuk PPH final, UMKM. Itu bagus. Itu bisa membangun geliat. Tetapi ternyata di sisi lain juga saya melihat kebijakan suku bunga yang merangkap pelan-pelan itu akan menjadi beban juga bagi UMKM ya. Jadi agak-agak paradoks di satu sisi dilonggarkan, tetapi fenomena yang lain malah menunjukkan adanya pengetatan-pengetatan. Jadi ini yang mungkin saya kira signal kebijakan yang belum terlihat secara fokus ya dari kondisi yang ada saat ini.
Nggak sinkron gitu secara signifikan. Maju agak tapi
paradoks
betul sekali. Baik.
Yang lain, tapi mengapa agak diperketat begitu ya?
Oh gitu rupanya ya. Iya. Berarti ini masih membingungkan juga. Tapi tadi Anda bilang ya kita masih ada harapan.
Betul.
Jadi ini mungkin ini adalah sebuah fase yang harus dilalui atau momen ini mungkin mesti bersabar. Tapi kalau telat ada konsekuensi juga nggak? Misalnya nggak melakukan.
Betul. Ini adalah fase-fase kritis ya pemerintah. Mau kemana nih? Arah kita mau kemana? Nah oleh sebab itu tadi saya katakan konsistensi kebijakan. Hindari kebijakan-kebijakan yang sifat setback begitu ya, regresif.
Baik.
Munculkan kebijakan-kebijakan yang lebih progresif, konsisten, dan smart begitu ya. Ini yang mungkin saya kira menjadi agenda pemerintah yang harus disiapkan menjelang menjelang berakhirnya ini ya pemerintahan. Karena kita ingin tentu legacy yang ada itu bisa memberikan manfaat.
Maksud Anda di
jangka lebih besar ya manfaatnya begitu.
Maksud Anda di 5 tahun pemerintahan Jokowi ini ya. Itu ada legacy.
Betul.
Baiklah Pak Max, tapi tetap dari LIPI pasti akan kasih masukan, bukannya pemerintah nggak tahu banyak strategi yang bisa menjadi option pilihan alternatif terbaik yang bisa harus dilakukan, bukan Pak Max?
Betul. Kita selalu berdialog dengan pemerintah begitu ya, memberikan masukan-masukan yang independen, yang netral, yang seimbang begitu ya. Dari segala kebijakan yang ada. Karena itu memang tugas kami di LIPI untuk tetap memberikan pendapat-pendapat ilmiah gitu ya terkait dengan kebijakan yang saat ini berjalan.
Baiklah Pak Max, terima kasih banyak penjelasan Anda Pak Max. Selamat pagi, sukses.
Baik, sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi Bu Nadia.
Selamat pagi Pak Max, sampai jumpa. Demikianlah Maxensius Tri Sambodo atau Pak Max, dia adalah peneliti pusat dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.